Bueno, pois o pleno de hoxe tiña como único motivo, bueno, pois facer os cambios de que temos que facer con o cambio de goberno. Bueno, me fan gracia as manifestacións da voceira do Partido Popular en determinados sentidos. Falaba do cambio de horario das comisións, vamos a ver, o cambio de horario das comisións agora teñen moita preocupación porque os funcionarios teñen que vir pola tarde, pero eu lles lembro que eles estaban moi a favor de poñer as comisións, dúas comisións do mes pola tarde. Nos sabíamos e dixemos naquel momento que, bueno, que nos adaptábamos ao horario, pero que tiveran en conta esta situación de que a funcionario ou funcionario que tivera que fazer de secretario ou secretario nas comisións que tiña que vir pola tarde. No seu momento estaban moi a favor e agora resulta que para eles é un problema que o funcionariado teña que vir pola tarde. De todas formas, están no aire, pode haber cousas pendentes para cambiar, pero de momento acabamos de chegar e vamos facendo como está de momento estipulado, non? E despois, bueno, cando se fala da dedicación exclusiva do alcalde, vamos a ver, o alcalde ten unha dedicación económica parcial, económica, o cal, porque foi a baza que xogaron sempre, dicindo xa na anterior, primeiro tripartito, logo bipartito, xogaban coa baza de que o alcalde Joventino Trigo pois solamente tiña media dedicación ou unha dedicación parcial, e que, polo tanto, non estaba no Concello. Non é verdad. A dedicación parcial é simplemente económica. A dedicación ao traballo, pois hoxe está, como todos os días, estamos aquí ás 8 da mañá, deben de ser cerca das 3 da tarde, e seguimos aquí. Polo tanto, non é certo que teña que a súa dedicación, digamos, de traballo, sexa de acorde ca dedicación económica. Unha cousa non ten nada que ver con outra. O que pasa é que, bueno, para a xente que non sabe esta situación, é moi bonito saltar na radio, na prensa, que o alcalde está a mitad do tempo no Concello. Non é certo. Non foi antes e non é agora.
Gracias.